halkani waa Washington lanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad si toos uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa aroornimo jimco ah lixda bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdiqaadir Maxamed Samakaal. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan sida lagu xalin karo muranka doorasho ee ka taagan maamulka Koonfur Galbeed oo maalmahan cirka isku sii shareeraya,
nabadda u dalma inaysan xabada dhicin iyadoo la ogyahay duruufta maanta magaalada Baydhabo iyo agagaarka inay jiraan, haddii marka loolan siyaasadeed iyo dagaal ay hadda ay ku bilowdaan marka waxa wax dhibaato u geenaya bulshada.
waxaa kalood maqli doontaan macalimiinta aan rasmiga ahayn ee Somalilan oo ka cabanaya habka shaqo qorista imtixaanaadka wasaaradda waxbarashada ee Somalilan ee macalimiinta, cudurka dabaysha oo laga soo sheegayo inuu ku fidayo gobolka waqooyi bari ee Kenya, iyo barnaamijkii umuraha Islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. sideetan ruux ayaa lagu dilay, 240 qofna waa lagu dhaawacay weerar ay diyuuradaha aan duuliyaha lahayn ay Khamiistii ku qaadeen meel ay ka socotay xaflad qalinjabin oo loo sameynayo askar tababar dhammaysatay, taasoo ka dhacday magaalada Homs ee dalka Siriya. wasiirka caafimaadka ee dalkaasi ayaa sheegay in weerarkan uu ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee lala beegsaday ciidan oo ka dhaca dalkaasi. duqeymaha ayaa waxaa ku dhintay dad rayid ah oo ay ku jiraan 6 caruur ah iyo sidoo kale xubno ka tirsan ciidanka, waxaana laga cabsi qabaa in dhimashada ay sii kororto maadaama dad badan oo dhaawacoodu aada u liito isbitaalada la geeyey, sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee Siriya Xasan Al Gabash. militariga Siriya ayaana bayaan ay soo saareen ku sheegay in diyuuradahaasi oo walxaha qarxa laga soo buuxiyey ay bartilmaameedsadeen xafladda qalinjabinta ciidanka dhammaystay tababarka ay kula dabaaldegayeen qoysaskooda. qarmada midooba ayaa Khamiistii sheegtay in dadaalada lagu caawinayo malaayiin ruux oo ku dhibaataysan dagaalada ka socda Suudaan ay caqabad ku yihiin ammaan la-aan iyo dhaqaale xumo soo wajahday. Clementin Salami oo ah xiriiryaha arrimaha bini-aadnimada ee qaramada midoobay u qaabilsan Suudaan ayaa sheegtay inay doonayaan inay gargaar gaarsiiyaan 18 milyan ruux, laakiin ay u baahan yihiin taageero caalami ah, galaangal ammaan iyo dariiq xasiloon si ay u gaaraan kuwa kaalmada u baahan. waxay sheegtay in 19 ka tirsan shaqaalahooda samafalka la dilay, 29 kalena la dhaawacay iyagoo ku guda jira howlahooda samafalka, taasna ay ka mid tahay caqabadaha ku horgudban in gargaar cunto, dawo iyo biyo nadiifa la gaarsiiyo dadka ku dhibaataysan aagga ay colaadaha ka socdaan ee dalka Suudaan. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. aan ku bilownay waxaa xilligan taagan muran xooggan oo salka ku haya arrinta doorashada madaxtinimo ee maamulka Koonfur Galbeed, kaasoo u dhexeeya madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen oo muddo xileedkiisa uu gabaabsi yahay iyo siyaasiyiinta mucaaradka ee u hanqaltaagaya inay kursiga ka qaataan. haddaba xalka khilaafkan doorasho muxuu yahay? maxaase la gudboon dhinacyada? ayaa wariyaha v o da ee Muqdisho Cabdulqaadir Okey uu weydiiyey Profesor Liibaan Ciise oo daraasaadka ka dhiga jaamacadda Muqdisho.
arrintan marka waxaa sal u ah saad la socoto heshiiskii Febraayo ka dhacay Baydhabo oo uu qeyb ka ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka iyo gudoomiyaha baarlamaanka, iyo ay ka qeyb galeen oo dagaaladii korke ka dhaceen Baydhabo oo yacni dhimasho iyo burbur badan uu dhacay, ayaa arintaas waxay keentay oo muranka ahayd oo doorashada ku saabsanayd in marka lagu heshiiyey la yiri in bisha Febraayo in la sameeyo doorashooyinkii baarlamaanka, wixii ka dambeeyana oo ilaa January waqtigaana in la sameeyo tii madaxweynenimo. Saas ayay arrintu.
Maxaa hadda la gudboon mucaaradka oo si weyn u diidan sida ku socdaan, maxay u tuhmayaan?
Waa tii madaxweynaha iyo dowladaha xubnaha ka ah yani ay heshiiskii oo yani ay ku heshiiyeen ay ugu dambeeyey kulankii uu ka maqnaa Puntland ay ka maqneyd, ayaa waxyaalaha lagu heshiiyey in dib u qaadayn lagu sameeyo doorashooyinkii oo la isku sidko waqtiyada maamul goboleedyada doorashooyinkii ay ka dhacayaan, oo lasoo jeediyey in muddo hal sano oo taqriiban inay dib u dhacdo 2014 laga dhigo
afar iyo labaatanka in laga dhigo.
Marka taas ayaa waxay keentay in arrintaasna ay ku howlgaleen maamulada gobollada qaar, marka ay ka mid tahay Koonfur Galbeed, iyada oo aan arrintan iyo isbedelka guud ee heshiiskaas oo kasoo baxay oo yani aanan baarlamaanka la marin oo aanan arrintii wax yani in laga bedelo dastuurkii iyo wixii nidaamkii aanan gaarin, laakiin arrintaas ayaa waxaa dhacday in baarlamaanka uu codeeyey in uu ka ogolaaday ilaa iyo sanadka loo sameeyo. Taaba marka waxaa keentay
arrintan madaxweyne khasan oo hadda arrintan gacanta ku haya ama wada hadalkan, sidee la isku waafajin doonaa heshiiska goobjoog ka ahaa ee February iyo kii golaha tashi qaran? Sidee la isku waafajin doonaa
yani iyadoo golaha wada tashiga qaran markii ay ka shirayeen yani waxaa uga duwaneed Koonfur Galbeed, waxaa jiray waxaa u madlanaa heshiiskaas oo sida gaarka ah oo arrinta lagu joojiyey, marka si gaarana looma sheegin. Heshiis guud bay galeen, marka tanna gooni looma sheegin. Marka arrintan inay iman karto waa arrin la filayay, marka waxay u baahan tahay dadkii odayaashii galay in ay arrintaas dib ay u galaan. Waxaana ugu mudan madaxweynaha si loo xalin lahaa arrintan, leena wax xal unbaa lagu gaari karaa iyo wax allaale wixii la isku ogyahay dadku ay ku heshiiyaan marka in la sameeyo. Mar walbaba dadka waxaa u dana waqtigan la joogo nabadda u dana inaysan xabada dhicin, iyadoo la ogyahay duruufta maanta magaalada Baydhabo iyo agagaarka inay jiraan. Marka duruufahaas adag ee ma taqaanaa oo amni iyo dhaqaale oo jadka uu u jira, haddii marka loolan siyaasadeed iyo dagaal ay hadda ay ku bilowdaan, marka waxa wax dhibaato u geynaya bulshada.
Maxaa la gudboon mucaaradkood og tahay sida adagay kaga hadlaya warbaahinta maxalliga?
Waxa aniga ila gudboon in arrintaas yani wada hadal lagu dhameeyo oo wax la isla og yahay ama wax yani lagu wada heshiiyey in aada loo qadariyo ayay u baahan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Liban Ciise oo u waramayay wariyaha V O A-da Cabdulqaadir Okay. Maalinta macalinka caalamiga ah ee 5 Oktoobar oo lagu maamuusay magaalada Borno ayaa lagu soo bandhigay macalimiinta dugsiyada ardaydooda ay kaalmaha hore ka galeen imtixaanaadka gobolka Awdal. Haashim Sheekh Cumar Good ayaana warbixintan ka soo diray Borno.
Xafladdan oo ahayd mid lagu maamuusay macalimiinta iyo ardayda dugsiga hoose dhexe ee Sheekh Xasan Taani ee degmada Dil ee gobolka Awdal, oo ahaa dugsigii kaalinta koowaad ka galay gobolka Awdal imtixaanada fasalka 8-aad ee sanad dugsiyeedka 2022 iyo 2023 ayaa lagu qabtay magaalada Borno maalintii shalay oo ku beegnayd 5 Oktoobar oo ahayd ayaanta loo astiyay maalinta maamuuska macalinka adduunka. Xafladan oo ay ka soo qayb galeen aqoonyahanka qaybaha bulshada iyo baaxada waxbarashada ayaa maamulka dugsigaas u sheegay idaacadda VOA inay dhiirigelin ay ardayda iyo macalimiinta darteed dhiirigelinayaan ugu beegeen maalinta macalinka adduunka.
Magacaygu waa Maxamuud Axmed Cumar, waana maamulihii dugsiga Sheekh Xasan Taani ee magaalada Dila ee gobolka Awdal. Waxaanu ka mid ahay 19 dugsiga ugu sareeyay. Maanta xaflad ayaanu qabanay oo ardayda, maadaama aanu u sareynay gobolka, waxaanan ku beegnay maalintii macalinka adduunka oo ku beegan 5 bisha.
magacaygu waa maxamedin xasan cali, waa maamula ku-xigeenka dugsiga sheekh xasan taani ee ku yaala degmada dila, gaar ahaan gobolka awdal. Maanta waxaan si gaara ugu mahadnaqay ama ugu hambalyeynayaa munaasabada maalinta macalinka adduunka, iyadoo oo ku beegnayd xafladii sagootinta ardayda ku guuleysatay kaalmaha iyo imtixaanka nationalka ah oo ay ka galeen kaalinta lixaad Somaliland, kaalinta koowaadna ay u galeen gobolka awdal. Maanta laba farxad oo waaweyn baa runtii isugu kaaya beegmay. Aad baan u faraxsanahay macalimiinta adduunka si guud, waxaan leeyahay hambalyo hambalyo.
Ardayda iyo waalidiinta dugsigaasi ayaa u mahad celiyay macalimiinta sannadaha badan dadaalka ku bixiyey caruurtooda.
Macalimiintada ayaa aad iyo aad u mahadsan loo dadaal jeedin horeydintaba, iyo waalidkada heerkan isku gaarsiiyey ayaa aad iyo aad u mahadsan.
Magacayga waxaa la dhahaa Safiya Mahdaw Ciise. Aad iyo aad bayaan mahad ugu celinaynaa ilmo Sheekh Xasan Taani ee dadaalkaas soo sameeyey, dugsiga noo sameeyey, ardaydaas oo xoolaha noo eegaysa, wax uu iftiimiyey waxbarasho, macalimiinta ku dadaashay iyo tamarruca ah, ayaan aad iyo aadna mahad ugu celinayaa maalinta macalinka adduunka.
Aqoonyahan Maxamed Cali Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada gobolka awdal ayaa xusay sida waxbarashada ku bilaabantay iyo dadaalada ay sameeyeen macalimiinta Soomaalidu ee heerkan soo gaadhsiiyey ardayda.
Waxaan tahniyeynayaa macalimiinta ka dhigtay iskuullada hadda waxa soo martay Somaliland, in dadka wax ka dhigaayay dad ajaanibi ay ahaan jireen, maantana una hal ajaanibi maanta una ka dhigin oo macalimiin Soomaali ka dhigto, taasina waxa weeyaan horumar laga gaadhay waxbarashada.
Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Boorana.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah macalimiinta aan rasmiga ahayn ee ka howlgala dugsiyada hoostaga wasaaradda waxbarashada ee Somaliland ayaa waxay ka cabanayaan imtixaanka ay wasaaradda iyo hay-adda shaqaalaha ee dowladda sheegeen in laga qaadi doono macalimiinta aan rasmiga ahayn iyo habka shaqaalaysiinta, iyagoo cabashadoodana kusoo biegay maalinta macalinka ee caalamiga ah. Qadar Cakulla ayaa cabashadooda ka wareystay macalin Maxamed Axmed Barre oo ah afhayeenka guddiga macalimiinta.
waxyaabahan ka cabanna waxaa kamid a walaal, macalimiinta temporary waxay dowladda ugu shaqaynayeen muddo ayay waxa weeyaan si tabarucaada ugu shaqaynayeen wasaaradda waxbarashada ee jamhuuriyadda Somaliland. Markii waxa weeyaan muddo badan aanu joognay waxa weeyaan dugsiyadii dowladda, waxa way ka howlgelinay muddada intaa leegaan qaranka ugu shaqaynaynay si tabarucaada, in markii waxa weeyaan ay soo baxday waxa weeyaan gunnadii la yidhaahdo tartan bay ku gelaysaan, oo waxa weeyaan dad kale dibadda laga qorto. waxa weeye waxyaabahaas oo dhammaanu ka cabanaynaa, oo lalee macalimiinta imtixaan baa la gelinayaa iyadoo 2-3 sannadood waxa weeye jamhuuriyadda Somaliland ay jirtay aan macalimiinta imtixaan laga qaadi jirin. waxa weeye siday u soo kala horeeyaan loo gunayn jiray oo waxa weeye loo shaqaalaysiin jiray, waxyaabahaasaanu ka cabanaynaa.
imtixaan haddii la qaadayo idinkuna macalimiintihiinoo aqoontiina isku hubtaan, maxaa u diideysaan in imtixaanka gashaan? Oo
macalimiintuna imtixaanka kama cabanayaan, balse waxa weeyaan macalimiintu waxay doonayaan sidii lagu shaqogeliyey markii waqtigii ay iskuulka tegayeen ay ka howlgeliyeen sidii ay ku shaqo galeen, isku ogaayeen maamulaha iyo wasaaraddu waxay ahayd ee xeerka waxa weeyaan lagu dhaqmi jiray ayaa waxay ahayd sida macalimiintu usoo kala horeeyaan in loo kala qaato, oo macalinkuna ku niyadsamaa oo muddada intaa leegay waxa weeya 10 sannadooda ama 6 sannadooda waxa weeyaan ku gaadhay ee macalinku uu joogayso niyadda uu joogayo ballanqaadka uu joogo waxay ahayd sida loo soo kala horeeya ayaa macalimiina laydin qaadanaya qaranka u shaqeeya waxa weeyaan sanad kasta miisaaniyadda soo baxda wixii waxa weeya iskuul kasta waxa laga qaadaya inta ugu horeysa intaad ka heshaan gobollada. marka macalimiintu kama baqanaya, laakiin waxa weeyaan waa sanadkii koowaad ee ugu horeeyay ee macalimiinta waxa weeyaan la yidhahday imtixaan baad gelisaan. taana waxaa keenay may keenin in tayada macalinka la hubiyo, may keenin in xeerkii yani waxa weeyaan xeerkii waxbarashada Somaliland in la fuliyo, may keenin wasaaradda waxbarashada ayaa wadata tartanka wadata oo ku qasbaysa hay-adda shaqaalaha, oo waxa weeyaan sababtuna waxay tahay wasaaradda waxbarashadu waxa ay soo qoratay dad aan macalimiin ahayn ayaa liisaska 5,212 wasaaradda waxbarashadu ay u gudbisay hay-ad shaqaale u gudbisay waxaa ku jira dad aan ahayn garanaysa waxa weeyaan iskuulana aan ka howlgelin. marka macalimiintu waxay u diidan yihiin imtixaanka, waxay u diidan yihiin liiska 5,212 ayaa waxaa ku jira dad aan xaq u lahayn inay tartankan galaan.
maxaad ku cadaynaysaa in macalimiinta ay weheliyaan dad aan macalimiin ahayn oo cusub oo la qortay oo imtixaanka saa ku fadhiisanaya, maxaad caddayn u haysaan?
In wax lagu dirsaday waa shakila-aan, waxaanan ku caddaynaynaa iskuul kasta wasaaradda waxbarashadu waxay geysatay dad bay geysatay dabadeed macalimiintii tambareeriga ahaa ee iskuulada joogay ayaa waxay ku yidhahdeen maamulayaashoodii bay ku yidhahdeen maamule waa maxay dadkan iskuulada la keenay ee cusub ee nala dul keenay. Dabadeed maamulihii wuxuu ugu jawaabay, maamulayaasha qaar ugu jawaabeen wasaaradda ayaa keensatay.
Kaasi waxa uu ahaa afhayeenka macalimiinta gudiga macalimiinta ee Soomaaliland uu warramayey Qadar Maxamed Cakulle. Dhegeystayaal, wariyaheena Qadar Cakulle wuxuu la xiriiray wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland, ma uusan helin, balse marka ugu horreysa ee aan helno mas-uuliyiinta wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland idaacadaheenna ayaad ku maqli doontaan. Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa shaacisay in kumanaan caruura oo 5 sano ka yar laga tallaali doono cudurka dabaysha xilli dowladda Kenya ay ogaatay in caabuqa keena dabaysha uu ku sii fidayo gobolka waqooyi bari ee Kenya. Meelaha uu ku sii fidaya ayaa waxaa ka mid ah deegaanka Soomaalida ee Kenya oo maalmahan laga helay kiisas dad uu soo ritay cudurka halista ah ee waxnaafeeya, sida uu warbixintan ku faahfaahinayo Maxamed Faarax Shire oo nooga soo diray Gaarisa.
Cabsi fara badan ayaa wasaaradda caafimaadka iyo hay-adda caafimaadka dunida u weyn ee WHO ay ka qabaan tiro fara badan oo caruur oo gobollada waqooyiga bari dalka Kenya ku dhaqanay cudurka dabeesha had iyo jeer soo ridato. Tiro kale ayaa dowladdu waxay aaminsantahay inaan xogtooda la haynin cudurka dabeeshana siyaalo kala duwan ugu soo rito deegaanada kala duwan ee intooda badana dhulka hawdka, iyadoo inta badan dadka ku dhaqan gobolkana dhanka aaminaadda qaadashada tallaalka cabsi fara badan ay ka qabaan.
ani magacayga waxaa la yiraahdaa Nimco, waxaan u xil saaran yahay qaybta wacyigelinta bulshada ee wasaaradda caafimaadka. Waxaan iskugu keenay odayaasha culimada, jiifafta, iyo maaragtay dadka magaalada maaragtay mas-uulinta ah. Waxaan iskugu yeernay inaan u sheegno in maaragtay talaalka polioda uu ka bilaabani doono countigeena Wajeer. Countigana kaliya ma aha wadanka, qaybo ka mid ah ayuu talaalkan ka bilaaban doonaa. 10 county oo wadankan gudihiisa ayaa maaragtay talaalkaas uu ka bilaaban doonaa. Wajeer, Garissa, Mandera waan ku jirnaa.
Talaalka cudurka dabeesha ayaa wasaaraddu waxay garatay in dabayaaqada isbuucan si toos ah looga bilaabi doono gobollada waqooyiga bari dalka Kenya, iyadoo in ka badan 400,000 oo caruur ahna ay doonayso in hal mar oo kaliya ay ka wada tallaasho cudurkaasi.
Qasatan dhanka Garissa ayaa maaragtay kiisas caruur oo maaragtay cudurka uu naafiyay laga soo tabin hayaa, maadaama marka maaragtay Wajeer isu socodka dhankan Gaarisa dhadhaab qaxootiga dhan ugu maaragtay aad gabaarida hor ay dadaal u socdaan. Waxaa la arkay marka inay maaragtay magaalada Wajeerna ay qatar ku jirto oo cudurkii maaragtay magaaladan oo dad qaba amal markuu imaado ama cunug yar oo hooyada ay wadato haddii uu countigeen ugu imaado asagoo cudurkii qabo, yaan maaragtay qatar aan geli karno. Taas awadeedii ayaa nagula xisaabay high risk counties, wadamada qatarta ugu jiraan in cudurkaas uu maaragtay ka dilaaci karo. Marka wacyigelinta ayaan wadnaa, waxaan u sheegaynaa bulshada maaragtay in tallaalku bilaaban doono sabtidaaneyto, waa taariikh 7 January ayuu socon doonaa.
Culimadooyinka iyo dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa iyo dowladda countiga Wajeer ay ku casuuntay kulan wacyigelin oo ugu talagashay in shacabka uga dhaadhicisa in qaadashada tallaalka cudurka dabeesha uu yahay mid badbaadin kara dhallaanka, waxaana ka mid ah culimadaasi culimada ugu waaweyn gobolka.
Waxa uu Sheikh Cabdi Iimaan ka mid ah culimada Wajeer. Tallaalka waxa uu waxyaana Ilaahay ma dejinin cudur ilaa wuxuu dejiyey daawo. Inallaaha lam yadacdaan ilaa wadaca lahu dawaa. Fadaawo yaa cibaadallaah, isdaaweeya ayuu xadiidka yiri Nabiga calayhi salaatu wasalaam. Marka diinta waxba dhimma leh, wixii daawo ah in la isdaaweeyo diintu waxba kama qabto, caqliga saliimka in waxba kama qabo insha allahu tacaala. Qoomadda Soomaalida waxaan kula talinaynaa caafimaadkaba haddii la daryeelo dadka wuuba tarmayaaba.
Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
haddana waxaad kusoo dhawaataan xubintii umuuraha islaamka cabdixaafid cawl ismaaciil oo london ku sugan ayaa inoo haya.
wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysay meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Booqashadii ugu horreysay ee wasiir Israa'iil ka soo jeeda oo xilhayaa ku booqday Sacuudiga waxa ay kor u qaaday suurtagalnimada in Riyaad iyo Tel Aviv ay u jihaysteen inay yeeshaan xidhiid diblomaasi. Xaqiiqdu waxay u muuqataa in heshiis soo ifayo. Su-aashu waxay tahay goorma? Su-aashu maaha ma dhacaya. Su-aasha ugu weynina waxa ay tahay yaa noqonaya injineerka nashqadaynaya xiriirka labadaasi dal yeelanayaan? Qadiyadii Falastiin maxaa iska bedelaya? Ma ka faa'iidi doonaan xiriirka diblomaasi? Barnaamijkeenna ayaynu ku eegaynaa. Waxaan ahay Cabdixaafid. Subax wanaagsan dhammaantiin kuna soo dhawaada barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. Saddexda jilayaasha ah ee la filaya inay arrinkan ka dhex muuqdaan maaha saaxiibo isku dhow oo sirta isku qarsada, maaha dad kala maqan dhinaca kale, mana aha saaxiibo asxaan oo midba midka kale u samaynayo qoloba danteeda gaarka ah ayay wadataa. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo jilayaasha ka mid ahay waxa uu doonayaa inuu u muuqdo aasaasaha heshiiska, waxa uu arkaa guul muhiim ah siyaasad arrimaha dibadda ah oo usoo hoyatay ka hor doorashada sanadka 2024. ma jiraana guulo uu la shirtago marka ololaha doorashadu bilowdo. Dhinaca kale ma doonayo in Sacuudigu ku dhawaado Shiinaha. Inta aynaan eegin danta Israa'iil ugu jirta xiriir diblomaasi oo ay la yeeshaan Sacuudiga, Riyaad maxay ka faa'iidi doontaa xiriir ay la yeelato dalkaasi? Sacuudiga oo isu dhiga inuu yahay hoggaanka dunida muslimka, wadamada islaamka ah ee iyagu diidan in Israa'iil xiriir diblomaasi ay dowladaha muslimiintu la yeeshaan, siday u arki doonaan xiriirkaasi? labadaasi su-aalood ayaan weydiiyey Maxamed Cali Muwaa, falanqeeye degan magaalada Helsinki ee dalka Finland.
haddii uu soo gabagaboobo heshiiska ee Israa'iil iyo Sacuudigu, Sacuudigu wuxuu ka doonayaa Israa'iil. Hadda feeriska koo waxa weeye in matqab dadka reer Falastiin daanta galbeed iyo Gaasaba in noloshooda la hagaajiyo, dowlad hoosaad la siiyo, in nidaamka dowladda Falastiin la mideeyo oo hal maamul oo aan kala qaybsanayn lahayn lagu mideeyo, inay Sacuudigu ay mataqaanaa ay hay-adihiisa samafalku ay ka shaqeyn karaan dhulka Falastiin, inay booqan karo mataqaanaa Beytulmaqdis, in Sacuudiga Israa'iil isla gartaan in Sacuud nugyeel samaysan karo oo xagga korontada ah, in Sacuudiga Israa'iil isla shaqeysan karaan xagga amniga shidaalka, xagga amniga kombyuutarada, kala shaqeynta beeraha, biyaha. Marka wuxuu doonayaa Sacuudigu inuu mataqaanaa maadaama meesha saddexaad ee barakeysnimada Israa'iil ku taallo oo Beytulmaqdis ah, marka inay mataqaana muslimiinta Maka iyo Madiina iyo Beytulmaqdis, markaa Sacuudigu wuxuu doonaya inuu liid u noqdo konta kasero soo socon dunida muslimka. Marka wuxuu arkaa inuu colaado iska yareeyo, marka taasa ugu muhiimsan hadda Israa'iil inuu kala shaqeeyo.
Dadka ka faallooda siyaasadda Mareykanka qaarkood ayaa aaminsan in aanay madaxweyne Biden ahayn ahamiyadiisa koowaad marka la eego dadweynaha Mareykanka oo badankoodu aanay dan ka lahayn Sacuudiga iyo Israa'iil iyo heshiis ay yeeshaan iyo arrimaha bariga dhexaba oo codkooda ku bixin doona arrimaha dalka gudihiisa. haddii aynu usoo noqono Israa'iil, hogaamiyaha dalkaasi Benjamin Netanyahu waxa uu doonayaa inuu taariikhda ku galo ra-iisul wasaarihii xiriirka diblomaasi la sameeyey dalka ugu qanisan dunida Carabta iyo afar dal oo kale oo muslimiina. heshiiskan waxma ka bedeli doonaa haddii aynu eegno qadiyada Falastiin? su-aashaasi ayaan weydiiyey Cabdinuur Faarax Maxamed oo ka faallooda arrimaha Islaamka degana magaalada Faransiisko ee dalka Brasiil.
sida guud waxaan isleeyahay qadiyadii Falastiin ee ahayd inay dowladnimo helaan ay u madax bannaan yihiin wax weyn kama tarayso. waxaase laga yaabaa in hay-adaha Sacuudiga ee arrimaha bini-aadantinimada ka shaqeeya ay ka dhex shaqeyn karaan dhulka Falastiinta oo gudaha u geli karaan iyo meelaha Falastiinta iyo Israa'iil ay wada degan yihiin. waxa kale oo ilaa aan aad loo xaqiijin ay sheegayaan in Sacuudigu uu martiqaad u fidiyey madaxweynaha Falastiin Maxamed Cabaas oo arrintan iyo qadiyadan lafteeda uu kala hadli doono. marka waxyaalahan oo dhan hadii la isku soo duuduubo oo ay xaqiiq noqdaan, Sacuudi Carabiya iyo Israa'iil ay arrin diblomaasiyadeed oo siyaasad yeeshaan, waxaa laga yaabaa inay fududeyso arrimaha bini-aadamnimada ee meelaha ay Falastiinta iyo dhulka Falastiinta ay degan yihiin. waxaa kaloo laga yaabaa wada hadal ka culus hadaladii hore oo falastiinta iyo israa'iilta ay wada geli jireen in sacuudigu uu galxaar u noqdo ay yeeshaan, taasna waa laga yaabaa.
haddii aynu usoo noqono sacuudiga, maxamed bin salmaan ama wajahayo doorasho isbahaysi weyn oo kasoo horjeeda oo siyaasadda ku ciriiraya ma jiro. haddii uu galo khalad diblomaasiya oo weyn, xabsi ma gelayo, uma eka inuu si indho la-aan ah ugu degdegi doono heshiis kasta oo lala geli doono israa'iil. waxaa ku degdegay waddamada imaaraadka iyo baxrayn oo lagu dhaleeceeyey arrintaasi. intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii Amuuraha Islaamka. anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii Ilaahay raali ka noqdo, sidaas iyo jimca wanaagsan.
aad ayuu mahadsan yahay wariyaheena qaaradda yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo nala socodsiinayay barnaamijkii Umuuraha Islaamka. weli waxaan ku jirnaa idaacaddeennii subaxnimo, haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. guddaanba idaacaddeennii waa nagintaa, waxaa idinla socodsiinaya anigu Cabdiqaadir ah. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
halkii aad igeysaa gullay rukeenee